Навучыць дзяцей добра рабіць знак крыжа, заклікаў Францішак падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Петра ў Ватыкане. Працягваючы цыкл катэхэз аб хросце, ён засяродзіўся на значэнні імені, якое прымаецца падчас сакраменту, і знаку крыжа як выразах хрысціянскай тоеснасці. У першую чаргу пантыфік нагадаў, што прыняцце хросту дае пачатак духоўнай дынаміцы, якая пранізвае ўсё жыццё ахрышчаных. Гаворка ідзе пра распачацце працэсу, што дазваляе жыць у еднасці з Хрыстом у касцёле. Такім чынам зварот да крыніцы хрысціянскага жыцця вядзе нас да лепшага разумення дару, які атрымалі ў дзень нашага хросту, і абнаўлення намаганняў адпавядаць яму ў тым стане, у якім знаходзімся сёння, дадаў папа. Святайцец нагадаў, што на самым пачатку абраду прамаўляецца імя кандыдата да атрымання сакраменту хросту, якое ўказвае на тоеснасць чалавека.
Dio chiama ciascuno per nome, amandoci singolarmente nella concretezza della nostra storia.
Бог кожнага кліча па імені, любячы асабіста нас з нашай канкрэтнай гісторыі. Хрост распальвае асабістае пакліканне да жыцця па-хрысціянску, якое будзе развівацца на працягу ўсяго жыцця. Гэта прадугледжвае асабісты, а не пазычаны паводле прынцыпу скапіраваць і ўставіць адказ. Насамрэч, хрысціянскае жыццё выткана з серыі пакліканняў і адказаў. Бог працягвае прамаўляць наша імя на працягу гадоў, робячы так, каб тысячу спосабамі прагучала яго пакліканне да нашага ўпадабнення яго сыну Єзусу Христу. Таму імя важнае. Бацькі думаюць, якое імя даць дзіцяці яшчэ да яго нараджэння. Таксама і гэта з'яўляецца часткай чакання дзіця, якое ва ўласным імені будзе мець сваю выключную тоеснасць, у тым ліку адносна хрысціянскага жыцця, спалучанага з Богам.
Anche per la vita cristiana legata a Dio.
Папа заўважыў, што дар веры заўсёды паходзіць з вышыні. Яго немагчыма купіць, але аб ім можна прасіць. У сваю чаргу выклікаць і абудзіць шчырую веру ў адказ на Евангелі дапамагае фармацыя катухуменаў і падрыхтоўка бацькоў, а таксама слуханне Божага слова падчас самаго абраду хросту.
Se i catecumeni adulti manifestano in prima persona ciò che desiderano ricevere in dono dalla Chiesa.
Калі дарослыя катэхумены самі выказваюць жаданне прыняць хрост як дар ад касцёла, то дзяцей прадстаўляюць бацькі і хросты. Дыялог з імі дазваляе ім выразіць жаданне таго, каб іх немаўля атрымала хрост, а касцёлу намер удзяліць яго. Выразам усяго гэтага з'яўляецца знак крыжа, які цэлебранты бацькі робяць на чале дзіцяці. Знак крыжа азначае пячатку Хрыста на тым, хто будзе яму прыналежыць і ласку адкуплення, якую Хрыстус здабыў для нас праз свой крыж. Паводле Францішка, крыж – гэта адметная рыса хрысціян. Нашы размовы, думкі, позіркі, учынкі знаходзяцца пад знакам крыжа, што значыць любові Єзуса аж да канца.
Хрысціяне си дивента нэла месура ін куй ла кроче си імпріме ной
Мы становімся хрысціянамі настолькі, наколькі крыж адціскаецца на нас як пасхальны знак, указваючы ў тым ліку знешне хрысціянскі спосаб адносін да жыцця. Таму, пазначаючы сябе знакам крыжа, калі прычынаемся перад ежай, перад абліччам небяспекі, у якасці абароны ад зла, вечарам, перад сном, мы скажам, самім сабе і іншым, каму прыналежым, чыімі хочам быць. Таму вельмі важна навучыць дзяцей добра рабіць знак крыжа. І як робім яго, ваходзячы ў касцёл, можам рабіць таксама дома, захоўваючы маленькім начынні крыху благаслаўленай вады. Некаторыя сямі так робяць. Такім чынам кожны раз, калі ўваходзім ці выходзім, робячы знак крыжа з гэтай вадой, мы нагадваем сабе, што былі ахрышчаны. У агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра прысутнічала сёння дэлегацыя духоўнай семінарыі ў Пінску, выкладчыкі і каля 20 семінарыстаў.